Алматыдағы Жетісу аудандық соты тәуелсіз журналист Жанна Байтелованың елбасы туралы заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартты. Арызданушы соттан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген құжатты заңсыз деп тануын, сондай-ақ заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуын сұраған еді. Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында Байтелова Алматы қалалық сотқа шағым түсіретіндігін мәлімдеді. Президент үстелінде бір ай жатқан елбасы туралы заң жобасы маусымның 15-і күні ресми ақпаратта жарияланған күннен бастап күшіне енді. Нұрсұлтан Назарбаев бұл құжатқа қол қоймады. Еуропалық парламент Страсбургтегі мәжілісте Қырғызстандағы жағдайды талқылады. Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон Қырғызстан уақытша үкіметінің елде демократиялық процестерді дамыту мен тұрақтылық орнатуға арналған іс-шараларына Еуропалық одақ қолдау көрсетеді деп мәлімдеді. Эштон бұған қоса республикада қазанның 10-ына жоспарланған парламент сайлауын ұйымдастыруға, ұлтаралық жанжалдарды шешуге және азаматтық қоғамның белсенділігін арттыруға көмектесетіндігін атап көрсетті. Күлі Қырғызстан билігін сайлауды Еуропалық одақ стандарттарына сай өткізуге шақырды. Француз әскери кемесі Грузияның Қара теңіздегі Батуми портына келіп тоқтады. Фрегат осында 4 күнге созылатын әскери оқу-жаттығуларға қатысады. Францияның Грузиядағы елшісі Эрик Фурне франциялық агенттікке Грузияға қолдау білдіру біздің аймақ қауіпсіздігін жақтайтындығымызды көрсетеді деп мәлімдеді. 2003 жылы билікке Михаил Саакашвили келгелі бері Грузия батыспен тығыз қарым-қатынас орнатып, НАТО-ға мүше болуға ұмтылып келеді. Ресей НАТО әскери кемесінің бұл елге келуін арандатушылық әрекет деп бағалады. Сербия билігі Косовомен арадағы шекараға жақын маңда табылған үлкен қорымға қатысты тергеу басталады деп мәлімдеді. Қорымда 90-шы жылдардың аяғында өлтірілген 250 этникалық албан жерленген. Әскери қылмыстар бойынша прокурор орынбасары Бруно Викариш қорымда эксгумация жүргізілетіндігін мәлімдеп отыр. Прокурорлар Косовода өлтірілген кісілерді қылмыстық ізін жасыру үшін шекара маңындағы Рудница ауылына тасыған деп есептейді. Қорым биыл мамыр айында табылған еді. Косово тәуелсіздігін 2008 жылы жариялады, бірақ Сербия оны мойындаған жоқ.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Қытайға 6 күндік сапарының 2-ші күні Қытай төрағасы Ху Цзинтаомен кездесті. Екі мемлекет басшылары қауіпсіздік және сауда айналымы мәселелерін талқылады. Асиф Али Зардари мен Ху Цзинтао Қытайда үш зұлымдық деген атпен белгілі экстремизм, жікшілдік және терроризммен бірлесіп күресуге келісті. Қытай баспасөзінің хабарлауынша, екі мемлекет Қытайдың Нинсяхуэй автономиялық аймағында бірлескен контрактеррорлық оқу-жаттығулары өткізеді. Пәкістан және Қытай басшылары ауыл шаруашылық, денсаулық сақтау, құқық, бақ, экономика және технология салаларына қатысты жаңа құжаттарға қол қойды. Ақш ресми өкілінің хабарлауынша Талибан қозғалысының Ауған соғысында жиі қолданатын жасанды бомбасына қарсы құралы жабдықтар үшін 3 миллиард доллары бөлінеді. Қолдан жасалған жарылғыштар тәліптермен күресуші халықаралық коалиция күштеріне қарсы қолданылатын басты қару болып отыр. Ақш қорғаныс министрінің орынбасары Эштон Картер жаңа құралы жабдықтар, атап айтқанда бақылау жүйесі, ауыр бронды көліктер, роботтар және жарылғыш тапқыш құралдар алдағы айлардың бірінде Ауғанстанға жеткізіледі деп хабарлады. Оның айтуынша құралы жабдықтармен бірге мыңға жуық маман Ауғанстанға барады. Бұл уақытта Ауғанстанда сыбайласқан жемқорлық көлемі 2007 жылдан бері екі есеге өсті. Бұл туралы коррупцияға қарсы халықаралық бейресми ұйым жариялаған зерттеуінде айтылды. Integrity Watch мәліметі бойынша өткен жылы Ауған халқы 1 миллиард долларға жуық қаржыны шенеуніктерге пара ретінде жұмсаған. Зерттеуге қатысқан 6,5 мың ауған тұрғындарының 3-тен бірі өз мәселелерін шешу үшін мемлекеттік мекемелерге пара беруге мәжбүр болғандығын айтқан. Респонденттердің жарымы елдегі сыбайласқан жемқорлық тәліптерге пайдалы. Олар шенеуніктерге пара беру арқылы өз жағдайларын жақсартып отыр деп есептейді. Грузияда Шалғайдағы таулы ауылдың тұрғыны бейсенбі күні 130-ға жасқа толды деп хабарланды. Жергілікті билік Антиса Хвичаваның Грузияның батыс өңірінде 1880 жылы шілденің 8-і күні туғандығын растайтын екі құжаты бар деп мәлімдеді. Грузияның ұлттық статистика өкілі Георгий Менишвилидің айтуынша, шай плантациясында жұмыс істеген Хвичава 1965 жылы зейнеткерлікке шыққан. Геронтология зерттеу орталығы Хвичаваның туған күніне қатысты мәліметтер зерттелмеген деп хабарлады. Қазіргі күні әлемнің ең қарт тұрғыны 114 жасар француз Эжени Бланшар. Күн сәулесінен қуат алатын Солат импульс ұшағы бір тәулікте әуеде өткізіп, бейсенбі күні Швейцарияның батысына келіп қонды. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар, онымен Талғат Дүйсенбек таныстырды.